Banisrala arme ka sira dayɛlɛn kɔfɛ mɔgɔ bayirika caman de ye u senfa bi alamisa in na ka bɔ Gaza kɔdugu la. Kɛlɛ wusulenba be yɔrɔ min na Banisrala sɔrɔdasiw u ni Hamas cɛla la ka taa a bayan fanfɛ marayɔrɔw la. O waati kelen kɔnɔna na Rafah terminal ka taa kɔdugu la min be Gaza tugu Misira jamana la daw yɛlɛnna kokura yaasa ka sira di dunanw, dugudenw ni mɔgɔ joginenw ma u ka se ka don Misira jamana kan. Banisrala marakɛlaw ye a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 2,239 ɲɔgɔnna wele kura ka taa new ye Gaza. Fitne damine dona octobre kalo kli ulonfla watila. L'Ameriki ani Banisralaka service de renseignement ye tonsiki ken Qatar marakela ye Doha marama feng semeli wati surunin konnana kan yasa kasrabla demen laseli ye kado Gaza ani kanyeni mogo wirekule nunka labla lula nyemogo do kaf laselula mintube akeneka. L'Ameriki masayaso ye laseli ke Banisralaka marama feng semeli ka ler nani konnana dongo du Gaza kodu yanfanfe yorowla. Hamas ɲɛma Ismaila Haniyeh ne a sigilen bɛ Qatar ne Misira jamana ka renseignement ɲɛma ye tɔnsigi kɛ alamisa don na Gaza taabolo ninnu kan silamɛkulu ka laseli la. Hamas ka kɛnɛya minisiriso ye a yira k'a fɔ alamisa don na k'u ka mɔgɔ 180,012 ɲɔgɔn na denmisɛnnin 4,412 ani muso 2,918 jatew bɛ minnu cɛla la fagara Banisrala ka bombardement senfɛ bande de Gaza kɔnɔna na kabini octobre kalo tile 7 fla watila. Banisrala ka mɔgɔ 180,000 fɛnɛ fatura minnu fanba bɛɛ tun ye civilu ye kɛlɛ ni dabɔ don na Hamas ka binkani na Banisrala kan Banisrala marakɛlaw ka fɔla sɔrɔdasi 35 fɛnɛ fagara kabini kɛlɛ ni daminɛ la.